Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Выйшлі на волю Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Вызваленне палітвязняў першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. Сёння ж упершыню сустрэўся з журналістамі і вызвалены раней Александр Казулін, які заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця, але з нулявой адзнакі. Сёлета канкурэнцыя ў барацьбе за дэпутацкія мандаты будзе меншай. У шасці акругах могуць адбыцца выбары на безальтэрнатыўнай аснове. На алімпіядзе ў Пекіне Аксана Мянькова заваявала золата ў кіданні молата, а Мурат Гайдараў бронзу ў вольнай барацьбе. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Расія заявіла, што яе войскі застануцца ў буфернай зоне вакол паўднёвай Асетыі ў Грузіі столькі, колькі Масква палічыць патрэбным. Намеснік начальніка генеральнага штабу Узброеных сілаў Расіі Анатолій Нагавіцын заявіў, што ў расійскіх міратворцаў ёсць мандат дзейнічаць таксама ў буфернай зоне вакол Абхазіі, другога сепаратысцкага рэгіёну Грузіі. Нагавіцын заявіў, што буферная зона ўключае ў сябе ключавы горад Сенакі, дзе раней была грузінская вайсковая база. У Варшаве сёння падпісана пагадненне паміж Злучанымі Штатамі і Польшай аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Дакумент падпісалі дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс і міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі. Перамовы доўжыліся 18 месяцаў. Для таго, каб дамова ўступіла ў дзеянне, яе павінен зацвердзіць польскі парламент. На пекінскай алімпіядзе беларуска Аксана Мянькова выйграла залаты медаль у кіданні молата і ўсталявала новы алімпійскі рэкорд 76 метраў 34 сантыметры. У вольным дужанні атлет з Беларусі Мурат Гайдара ў вагавай катэгорыі да 74 кілаграмаў выйграў бронзавы медаль. Цяпер Беларусь мае 13 алімпійскіх узнагародаў і паводле якасці медалёў займае 20 месца, паводле колькасці 12. У аэрапорце Мадриду самалёт гішпанскай авіякампаніі Спанэйр пры ўзлёце сышоў з паласы і загарэўся. Паводле афіцыйных прадстаўнікоў, прынамсі 20 пасажыраў загінулі і 40 было паранена. Прычынах інцыдэнту пакуль не паведамляецца. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбыў у Кабул і сустрэўся з вайскоўцамі, якія засталіся жывыя пасля нападу талібаў. 10 салдат былі забітыя і 21 паранены у адным з самых цяжкіх сутыкненняў паміж талібамі і сіламі міжнароднай кааліцыі. Страты баевікоў склалі 30 забітымі і столькі ж параненымі. Бой адбыўся ў пачатку гэтага тыдня на ўсход ад Кабулу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння выйшлі на волю адразу два палітвязні Сергій Парсюкевіч і Андрэй Кім. Абодва патрапілі ў зняволенне пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Сергія Парсюкевіча выпусцілі з менскай калоніі, ну а Андрэй Кім ехаў дадому з Бабруйска. Дзесьці пасля 18 гадзіне яго сустрэлі на парозе не толькі маці, але і журналісты. Сярод іх быў і наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Только что Андрей Ким приехал до себе до дому, это Приписского 124, его чекали журналисты, шмат было фотокорреспондентов, и он на ганку дому дал короткое бриф интервью, он рассказал, что сегодня фактически его на вызволение больше за 7 хвилин, его выкликали с працы, и он ночь просовал, его выкликали, не дали поспать, сказали, что ты вольный, показали указ о помиловании, навод дали доверку, что, ну, что он помилованный, и не дался навод собрать речи, выступили фактично с Бабруйской колонии, и он сел на маршрутку, приехал, потом на метро добрался сюда, и тут его чекая мать, и тому размова с ними была короткая. Его головное уражение было с турмы, это то, что шмат, вельми шмат людей сидит ни за что. Он сказал так, что я сидел ни за что, но я думал, что это я таки один. Оказалось, таких людей, и предпринимальников, и ученых, и музыкантов вельми шмат, и все сидят по 6-8 годов, так что, скажем, мне еще пошансовало, что только полтора года дали. Ну, его добрый настрой, он вельми задоволен, что так все отбылось, и сказал, что он верил, заўсёды верил, что его вызвали дэтэрмінова.
Олег, вот сегодня выпустили Сергея Парсюкевича, іншого политзняволеного, он сказал, что збирается заняться политикой. Ці гаварыў про свои далейшие планы Андрэй Кім?
Ён казаў, што застаецца вось у гэтым рэчышчы актыўна чалавека, але дакладна не казаў, сказаў, што ёсць планы, потым я параюся і потым агучу іх. Так дакладна, як у Парсюкевіча гэта не прагучала, але мяркуючы па ягоных настроях, па тых, што ён казаў, пра тое, што ён бачыў у турме, відаць, што ён не будзе ўхадзіць кудысьці ў цень.
Гэта быў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, ну а крыху раней яму ўдалося пагаварыць і з віцебскім прадпрымальнікам Сергеем Парсюкевічам.
На віну пра тое, што Сергея Парсюкевіча вызвалілі, паведаміла актывістам руху за свабоду жонка прадпрымальніка Наталля. Журналістам яна казала, што больш нічога не ведае і не хавала эмоцый.
Да, он мне позвонил. Абсолютно внезапно отпустили и все. Он сейчас стоит возле ворот тюрьмы.
Яшчэ праз гадзіну Сергей Парсюкевіч наладзіў імправізаваную прэсавую канферэнцыю ў двары дома, дзе месяцы офіс руху на чале з Александрам Мілінкевічам. Сергей быў вельмі ўдзячны сябрам і казаў, што дзякуючы іх падтрымцы заўсёды верыў, што выйдзе на волю датэрмінова. «Пасля вызвалення Александра Казульна я зразумеў, што буду наступны па чарзе», – сказаў прадпрымальнік. Вось як адбывалася вызваленне. Сергея выклікалі з працы да начальніка калоніі і пратрымалі некалькі хвілін у галідоры.
Зайшоў, ён говорит: «Да, ідзіце, сабірайце вещі. Ціха, спакойна, щоб на зоне…»
Зайшоў да начальніка, ён кажа: «Так, ідзіце, збірайце рэчы. Толькі каб шуму не было, не было забурэння ў калоніі. Нікому не кажыце. Мне ніякага указу не паказалі, але мяркую, як і з Казуліным, гаворка пра памілаванне. Але я не вінаваты і буду дамагацца рэабілітацыі. Таксама буду дамагацца, каб пакаралі тых, за каго я патрапіў у турму. Гэта не толькі міліцыянт Дулуб, ён дробная асоба ў гэтай справе. Пра тое, што ёсць загад мяне пасадзіць у турму, мяне даўно папярэджвалі». За сваё вызваленне Сергей Парсюкевіч удзячны найперш цвёрдай пазіцыі ЗША і краінаў Еўразвязу, а таксама беларускім дэмакратычным сілам і журналістам недзяржаўных медый, якія пра яго не забывалі. Сергей Парсюкевіч прывёў такі прыклад: калі яго прывезлі для адбыцця пакарання ў шклоўскую калонію, вязні ўжо ведалі, што ён апазіцыянер, наладзілі яму добры прыём і задавалі шмат пытанняў, у тым ліку палітычных. Паводле Сергея Парсюкевіча, большасць вязняў у турмах вельмі негатыўна ставяцца да дзейнага рэжыму і вітаюць апазіцыянераў.
К апазіцыянерам ко мне относились очень уважительно, очень доброжелательно, всегда помогали. Можна сказаць, был авторитетом.
Умовы ў беларускіх турмах Сергей Парсюкевіч назваў вельмі дрэннымі. Нагадаю, за паўгода зняволення былы прадпрымальнік сядзеў у турме на Акрэсціна, ізалятары на Валдарскага, у Шклоўскай і Менскай калоніях. Але самым цяжкім Сергей Парсюкевіч назваў мэтанакіраванае прыніжэнне чалавечай годнасці ў беларускіх турмах.
Гэта сістэма, да. Ну, насколько я понимаю, в обязанности, может быть, негласной администрации входит людей унизить, поломать духовно, там, как угодно. Чтобы люди превратились в скот. Но народ с этим борется.
С Беларуси Сергей Парсюкевич з'їжджаць не збирается. Каже: «Тут моя родима, тут могилы моих продков». Про свои планы на будущее былый политязень заявил в свободе.
Когда-то я был не так давно, еще полгода назад, индивидуальным предпринимателем.
Еще полгода тому я был индивидуальным предпринимальником, из этого жил. Зараз я такой махчимости позбавлены, лицензии у меня отобрали. Спадзяюся, у меня будет час заняться политикой. Лічу, что у колонии я пробыл недарэмна. Шмат думал над тем, что нам треба зрабіць в Украине. И на воле буду спробовать это зрабіць.
И буду стараться это сделать.
Сказаў свабодзе вызвалены прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч. Першымі вызвалення палітвязняў віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. У прыватнасці, пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо сказала: «Мы вельмі радыя гэтаму новаму важнаму кроку, які быў зроблены беларускімі ўладамі. Мы спадзяёмся, што будуць і новыя крокі, якія дазволяць усталяваць шчыльнейшыя стасункі паміж Беларусю і Еўразвязам». А вось реакцыя беларускага палітыка былога палітвязня Паўла Свярынца.
Найперш, дзякуй Богу, хлопцы на свабодзе. Яны сапраўдныя героі, байцы, вытрымалі. У палітычным сэнсе вызваленне Кіма і Парсюкевіча – гэта адказ рэжыму на перамовы Лукашэнка з Медведзевым. Відавочна, не дамовіліся па газе, рэжыму зараз патрэбны захад. Таму гульня працягваецца. Пра рэальнае паляпшэнне сітуацыі казаць не выпадае, але абмен, як кажуць, ідзе.
Каментуючы вызваленне Сергея Парсюкевіча і Андрэя Кіма, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч заявіў:
«Рэжым не ў стане па фінансава-эканамічных прычынах утрымліваць пазіцыю жорсткіх рэпрэсій унутры краіны і канфронтацыі з Еўропай. ситуации невысветленности взаимоотношений с Россией, в первую очередь в экономическом плане. Лукашенко требует искать иные границы финансов, тем более, что пробы знайти их в третьем свете не оправдались. Тому кроки родятся. Лукашенко поспробует домочиться, как Европа задоволилась этими двумя чинниками. А ненавито Политвязь выдвинули кандидатов в депутаты, не будут беспалками под час выборчей кампании.
Сказав Віктор Івашкевич. І ще відгук на гетую тему з нашого сайту. Алесь з Могильова відгукнувся наступним чином. Як тільки визволили Казуліна, Білорусь на Олімпіаді отримала перше золото. І ось друге золото за визволення Кіма і Парсюкевича. Як завжди, ми чекаємо ваших відгуків і телефонуванню.
Дзвінки на свободу.
Великі дякую за правдиві новини.
На наш народ так греха не приводжу ви робите.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Огляд дзвінку на свободу пазней у нашій програмі. Александр Казулін, якого беларускі ўлады вызвалілі 16 жніўня, паведаміў, што будзе актыўна ўдзельнічаць у грамадска-палітычным жыцці. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта заявіў, што ёсць пагроза ягонай бяспецы. Пры гэтым ён спаслаўся на тое, што яго паўсюль суправаджаюць тры аўтамабілі з супрацоўнікамі спецслужбаў. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Казулін апавёў пра абставіны свайго вызвалення. Нагадаем, 16 жніўня яго вызвалілі з віцебскай калоніі, дзе ён адбываў 5,5 года зняволення за падзеі 25 сакавіка 2006 году на праспекце Дзяржынскага. 17 жніўня былы палітвязень быў на пахаванні свайго цесця ў Дзяржынску. Да прэс-канферэнцыі ён пазбягаў сустрэч з журналістамі і размаўляў з палітыкамі. Александр Казулін паведаміў, што не бачыў указу пра сваё памілаванне. Сам факт памілавання ў дачыненні да яго ён расцэньвае як ганебны фарс, бо не лічыць сябе вінаватым у крымінальным злачынстве. Палітык заявіў, што будзе дабівацца поўнай рэабілітацыі.
Несколько аспектаў. Конечно же, это знак и России, особенно в преддверии сложных переговоров, которые происходили у Лукашенко и Медведева, потому что ведь указ вышел 15 августа, когда встречался Путин и Сидорский. Естественно, что это знак России как аргумент торговли с ней. Но, конечно же, этого бы никогда бы не было, если бы не было твердой последовательной позиции Соединенных Штатов и Евросоюза в целом.
Дзеянні спадара Ляўковіча, які цяпер займае пасаду старшыні партыі, Казулін назваў здрадай. Пры гэтым ён падкрэсліў, што спрэчкі і скандалы ў стане дэмакратычнай апазіцыі цяпер выгадная толькі ўладам. Экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта паведаміў, што будзе ўдзельнічаць у выбарах.
Я буду участваць у прэзідэнцкай кампаніі. Вопрос только в каком качестве.
Што тычыцца цяперашніх выбараў у палату прадстаўнікоў, Казулін для забеспячэння іх празрыстасці заклікаў ЗША і Раду Еўропы падарыць цэнтр выбаркаму празрыстыя скрыні.
За 5 дней до срочного голосования можна ночью, значит, в этих урнах поменять всё, что хочешь. А потом утром 29 сентября допустить наблюдателей по счёту голосов. Достаточно вкинуть всего лишь от 10 до 20% в зависимости от ситуации, не надо всё менять. А прозрачная урна исключает такую возможность. Поэтому обращаюсь с нижайшей просьбой к Евросоюзу, ОБСЕ и США. Но помогите, пожалуйста, подарите Центр избиркому прозрачные урны.
Александр Казулін заявил про небезпеку для своего життя с боку белорусских спецслужб.
В Комитете государственной безопасности создано подразделение в количестве от 15 до 20 человек, которое занимается только проблемами моими и моей семьи. Всеми вопросами наружного наблюдения машин решает не одно КГБ, а еще здесь работает служба безопасности президента. Я могу подвергнуться физическому устранению. Но если я попадаю в какую-то неприятную ситуацию, эта ситуация конкретно будет подготовлена спецслужбами.
Александр Казулін некалькі разоў падкрэсліў, што галоўным прыярытэтам для яго надзейнасці стане вызваленне Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Але, як пазней высветлілася, яны выйшлі на волю той самы час, калі адбывалася прэс-канферэнцыя.
Паведамляла Любоў Лунёва. Якія агульныя ўражанні ад сваёй прэсавай канферэнцыі пакінуў Александр Казулін? Ці падаліся пераканаўчымі ягоныя каментары і ацэнкі сітуацыі, у чым палітычная перспектыва Казуліна? Сёння гэтую тэму будуць абмяркоўваць эксперты свабоды, журналісты Вадзім Казначэў, Александр Старыкевіч і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Эксперты за свабоды ў нашым эфіры слухайце пасля навінаў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Вышли на волю Сергей Парсюкевич и Андрей Ким. Ободва потрапили у зняволення после удела у митингах предпринимальников. Вызволение политвязня у першими витали дипломатичные представительства США и Франции. Предпринимальник Сергей Парсюкевич заявил, что будет добиваться своей реабилитации и собирается заниматься политикой. Сегодня ж упершиню встретился с журналистами и вызволенный ранее Александр Казулин, который заявил, что вертается до громадско-политичного життя, але с нулевой отзнаки. Сёлета конкуренция у барацьбе за депутатские мандаты будет меньшей. У 6 округах могут отбыться выборы на безальтернативной основе. На Олимпиаде у Пекине Оксана Мянькова завоевала золото у кидании молота, а Мурат Гайдаров – бронзу у вольной борьбе. А зараз наш специальный выпуск «Выборчий дённик». Щодня мы рассказываем про борьбу за мандаты депутатов Палаты представников. При микрофоне Александр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів – здарення. Бобруська вертикальської опозиційної претендента на депутатство Олеся Чигіра. Лічба – 67% участкових виборчих комісій складають жінки. Факт. Гомельське обласне радіо відвело прогнозу на двор'я часу у 12 разів більш, ніж виборчому процесу.
Здарення.
У публікації органа Бобруської вертикалі у здекливій формі повідається про недавнє гвалтовне затримання місцевого політика Олеся Чигіра.
Гарвыканкама, гэты артыкул з'явіцца ніяк не мог. Відавочна, што гэтыя людзі паміж сабой размаўляюць імі словамі вопнічства, гатавальня, дрінкінг, там, замарцефаніл. Гэта іх узровень. Ось мерзкая выхадка, такі мерзкі выпад.
Редактор газеты Гарвыканкаму «Бобруйскае жыццё» Александр Казак.
Іронію бачу, гэта сарказм бачу. Якой абразы? Да маладзёжны сленг, і толькі. Не газета гэта выдумала, а гэта ўзята з докладных.
Про какие крыницы, говорит господар Казак, высветлить не удалось. И он зазначил, что откажет на все пытания только в суде. А лишь Чигир хоть и лечить артикул образливым, усе ж судиться не избирается.
Все эти структуры, милиция, прокуратура, КДБ, суд, сводки массовой информации державные, они помеж собой повязаны. Тому одеваться на справедливый рассказ этой справы не выпадает.
Личба.
67% чальцов участковых выборчих комиссий складают женщины. Эту личбу назвал сегодня на прессовой конференции у Менского секретарь Центра Выборкома Миколай Лозовик. И он додал, «Знов тяжар выбору кладется на женочие плечи». Людмила Петина, активистка женочего руху, кажа, гэта, так бы мовить, традиция тянется еще с советских часов.
Звичайно, у склад комиссии уваходят супрацовники системы эдукации. И представники разных там ЖЭСов. Это женщины подначаленные, просто выконовцы, которые не имеют своего голоса.
Факт.
Громадское объединение Белорусская ассоциация журналистов ведет мониторинг освещения парламентских выборов у белорусских СМИ. Мета – вызначить, насколько полно для усебакова мета освещают кампанию, а так само, насколько опубликованные материалы отвечают принципам этики и профессийным стандартам журналистской працы под час выборов. Моніторинг охоплює 20 сродків масової інформації. Поводи ситуації за пошні два тижні, регіональні електронні медії надалі виборам мізеру уваги. Гетак Гомельське обласне радіо відвело прогнозу на двор'я часу у 12 разів більше, ніж виборчому процесу. А Могильовське телебачення «Новості регіон ТРК Могильов» увогалі обмежувалися некількими секундами. Коментує куратор моніторингу і сябра бажу Олеся Антіпенко.
Демократичних країнах завжди робиться акцент на ситуацію конкуренції поміж різними політичними партіями, ідеями, сценарами, варіантами. У цьому сенсі у нас виборів, як вибору, поки що нема. Фактично, державна мета маргіналізує потенційного виборщика.
Ураження.
Претендентов кандидаты на депутатство, наместника старшини партии БНФ Алексея Янукевича, представники столичной автозаводской округовой комиссии номер 92 обязали написать заяву. Мовляв, у випадку перемоги на выборах он звольнится с працы. Між тим, гэтае патрабаванне правомоцнае только тады, калі претенденты займають посаду президента, судді або з'являються депутатами місцевого совета депутатов. Алексей Янукевич делится своим уражением.
Потребование такое было не обґрунтовано ніяким законом. Моя такая думка, что их низкая квалификация, и они не разобрались в потребованиях выборчих законодавства. Рахунувати их будет, ну, хіба що себе дорожей. То я эту заяву написал и им покинул. Я бачу тут один, что комиссии формуются на суперах заявлением Ярмошина и інших державных наших діячів, не поводле авторитету и обознанности у выборчих законодавства, или поводле зручности для
улад. Наступна тематична передача «Виборчий дзвоник» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Працягуємо програму. Сьогодні на питанні навідників веб-сайту «Свободи» відказав відомий російський політолог Сергій Караганов. Послухайте фрагмент з гукового запису передачі.
Уже більше 10 років вибору в Білорусі – це фікція. Я був і кандидатом у депутати, і назіральником. Аднойчы даводзілася бачыць назіральніка ДСНД, ён быў у Сярэдняй Азіі. Даволі шмат выпіў, закусіў у буфеце, і чхаць ён хацеў на ўсё і ўся. Вы лічыце, што гэта ў нашай краіне будзе доўга працягвацца?
К сожалению, это безобразие в вашей стране будет очень долго. Я вместе с вами глубоко огорчен тем, что и обозреватели из СНГ, да, впрочем, обозреватели из других стран Европы, весьма философски относятся к тому, что в Беларуси отсутствуют элементарные демократические свободы. Продолжаться будет долго, потому что я думаю, что от атаки Грузии на Осетию уже в наибольшей степени выиграл официальный Минск. Теперь он может спокойно полагаться на то, что Россия его не сдаст.
Запіс адказаў Сергія Караганова на пытанні наведнікаў нашага сайта слухайце хвілінаў праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабода. Набліжэнне даты 21 жніўня кожны год асабліва перажывае жыхар Баранавічаў Валеры Фенюк. 40 гадоў таму, у жніўні 68-га, яму было 20 гадоў. Служыў у савецкай арміі, дзе стаў камандзірам танка. Яго экіпаж на загад савецкага камандавання ў першым эшалёне перасёк межы Чэхаславакіі.
Ну, як заехаў, як пашлі мы, па Чэхі ўже, перасеклі раніцай, ну, на світанні так перасеклі, 21-га, світала, і я еще так поглядел, повернул, написано «Чешско-Словенская республика», пограничник чешский стоит. Думаю, чего ты тут стоишь, хлопец? Такая армада изе. Сколько наша дивизия отдайте, и он стоит, это чешский солдат. Я почитал «Чешско-Словенская республика». И пошли мы по этой. Я пошли, а там некие, пошли некие горы. Я помню, природа такая, не такая, как у нас, некие горы были. А я глянешь в этих горах, танков этих, ну, конца не видать. Глянешь туды, глянешь туды. Самолеты летят себе, сверху. Танки себе, машины идут. Ну, думаю, тут что-то не то. А я, что поехали по этих селах чешских, гляжу, люди плачут стоять, коли плотов. За голову хватаются. Ну, думаю, тут это что-то не то. Что-то не то. А поехали, зашли уже до Либерца мы. Там уже нас устрели так в этом Либерце, что не дай бог. Кидалися, кидали чем и яйцами, и помидорами, и пьяны, ни воды нам не давали, там, кругом плакаты, ни капли воды оккупантам. Иван, иди домой, там, тебя тут не ждали, тебя ждет Наташа, Москва туда, указатели стоят туда. Конечно, нас не ждали.
Пазней экіпаж танка, якім камандаваў Валеры Фенюк, заняў пазіцыі ў чэшскім горадзе Тын над Вултавай. Са славутай чэшскай ракі, якая працякае праз горад, танкісты першым часам і бралі ваду, цягалі яе прыцемкамі ў флягах. Усе бачныя з іх берага арыенціры горада былі занесеныя ў так званую картачку агня. Першым арыенцірам быў мост, а сёмым апошнім касцёл. Штоправда, за час свайго побыту ў Тыне танкісты не зрабілі ніводнага стрэлу. Часта толькі хадзілі замазваць на сценах антысавецкія лёзунгі. Адзін з іх, «Прага наша, Москва ваша», напісаў па-руску на агароджы касцёла ў той час 19-гадовы юнак Карл Гаек. Сёння Карл Гаек – стараста Тына над Вултавай. Калі ён праз радыё «Свабода» даведаўся пра беларускага танкіста, то вырашыў запрасіць яго ў гэтыя жнівінскія дні ў свой горад. Пры гэтым у тыне развесілі улёткі з фатаграфіяй Валерыя Фенюка ў форме танкіста і надпісам «Яго шукаюць». Што адбылося далей, як сустрэлі былога танкіста ў чэшскім горадзе, вы можаце пабачыць і прачытаць на нашым сайце ў фота і відэарэпартажы «Вяртанне акупанта». А зараз дамо слова старасту горада, які адказвае на маё пытанне, чаму ён вырашыў запрасіць Валерыя Фенюка.
Я пра гэтую магчымасць даведаўся, што жыве салдат, які ў той час акупаваў тын, сілай яго заняў супраць волі нашых грамадзянаў і цэлага народу. Але я мяркую, што праз нейкі час заўсёды добра сустрэцца, калі два бакі сустрэнуцца, растлумачыць свае тагачасныя пазіцыі, каб знайсці карані і прычыны тых падзеяў. А галоўнае, цяпер ужо час такі, калі жывем пры дэмакратыі, сабе ўзаемна не пагражаем, так што можам пра тое пагаварыць цалкам без эмоцыяў, без узаемнай ненавісці, бо ненавісць нешта страшна дурное. Я рад, што спадар Фенюк такі, які ёсць. Ён, як шараговы салдат, хлопец, пакліканы ў войска, не мог выбіраць. Сёння ён выклікае ў мяне асацыяцыю прыемнага цывільнага чалавека, які патрапіў у тую нявыкрутку, што мусіў сюды прыйсці. Я рады, што ён прыехаў. Не ведаю, хто яму першы сказаў і як даўно ён гэта зразумеў, тады ці ўжо тут праз 40 гадоў, ад чаго нас прыехалі вызваліць. Я яму ўжо тлумачыў, што тады, у канцы 60-х, мы ўпершыню ўздыхнулі свабоды. Гэта быў фантастычны час. Акрамя рокавай музыкі, Бітлз і падобнага, што да нас прыходзіла з захаду, палітыкі раптам пачалі паводзіць сябе незалежна адносна Масквы. Людзі маглі выказвацца вальней. Гэта быў надзвычайны час. Мы ўсе жылі як у сне, такім прыгожым. А потым з таго сну мы былі разбуджаны тымі танкамі.
Гаварыў стараста тына над Вултавай Карл Гаек. Ну а камандзір савецкага танку Валеры Фенюк з Баранавічаў пазней будзе яшчэ госцем нашай начной свабоды. А зараз званкі на свабоду. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Сочы адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Гаворка вялася галоўным чынам пра аб'яднанне сістэмы супрацьпаветранай абароны, а таксама пра кошт газу для Беларусі на наступны год. Каментары слухачоў.
Я катэгарычна супраць таго, каб ствараць сумесна з Расіяй супрацьпаветраныя войскі і размяшчаць іх на тэрыторыі Беларусі. Расія з нашай тэрыторыі будзе пагражаць нашым добрым, міралюбівым суседзям, якія асабіста нам, нашай краіне, не пагражаюць.
Нехай Лепіна спусціць сабе вялікі імперскі дух і ў сябе пасля эры бальшавізму замецца гадоўлі да будоўлі першых радкоў дэмакратыі да еўрапейскай цывілізацыі.
Галоўнакамандуючы беларускай дзяржавы на ўвесь свет кляўся легчы пад танк варожы, каб не дапусціць ворага на зямлю Вялікай Русі. А як надышоў гэты час, так ён павёў сябе як страус.
Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін правёў першую прэсавую канферэнцыю пасля вызвалення з турмы. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на тэму вызвалення палітвязня.
Поздравляю белорусскую оппозицию с победой. Александр Казузин свободен. Благодарю и низко кланяюсь Европейскому Союзу, США, за огромную поддержку белорусской оппозиции в борьбе за освобождение Александра Казулина.
Вы пускаете в эфир только своих штатных слухачей, которые льют грязь на руководство страны. Но я все равно скажу. Вот Казулин требует 2 миллиона евро от нашего правительства. А я считаю, что ему нужно предъявить иск Миленкевичу, с которым он затеял эту бузу. Пока Казулин сидел, Миленкевич за границей получал ордена, медали и большие деньги.
Выказывание комментуя политолог Олесь Лагвинец.
Размова идет про то, кто сажал у тюрьму и за что сажали у тюрьму Александра Казулин. Вся сусветная супольность и белорусская демократичная громадскость признавала его в вязнем сумлении. И человек, який потерпел от такого несправедливого решения, мая право спогоднять урон от белорусской державы.
Наступное телефонование на тему выборов депутатов у палату представников.
Что касается выборов, которые Александр Григорьевич, дорогой, по телевизору уговаривает себя, что, пожалуйста, выборы должны быть демократичными, открытыми, честными. Ой ли!
похоже, что большинство кандидатов в депутаты, парламент не готовы выполнять свои прямые служебные обязанности. Они надеются, что их вертикальщики назначат депутатом, или избиратели за них случайно проголосуют.
Не включили всех сведомых в избирательные комиссии, так всех с улицы и не включат. Наблюдателей понаедет больше, чем голосующих. При этом с готовыми выводами, что все недемократично. Владимир Мозер.
Выказывание комментует громадский редактор этого тыдня, один из кандидатов на удел у выборах, Ярослав Берникович.
Наблюдателей, правда, будет много, а летом будут наблюдатели из России, постсоветских неких краин.
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
Гаворыць Радыё Свабода ў Мінску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Выйшлі на волю Сергій Парсюкевіч і Андрэй Кім, абодва патрапілі ў турму пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Вызваленне палітвязню першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. Прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч заявіў, што будзе дабівацца сваёй рэабілітацыі і збіраецца заняцца палітыкай. Сёння ж упершыню сустрэўся журналіст Лістамі і вызвалены раней Александр Казулін, які заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця з нулявой адзнакі. Казулін пакінуў за сабой права заклікаць да байкоту парламенцкіх выбараў, таксама заклікаў Евразвязы ЗША зрабіць падарунак ЦВК – празрыстыя урны. На пекінскай алімпіядзе беларуска Аксана Мянькова выйграла залаты медаль у кіданні молата і ўсталявала новы алімпійскі рэкорд – 76 метраў 34 сантыметры. У вольным дужанні ад Атлет з Беларусі Мурат Гайдараў з увагавай катэгорыі да 74 кілаграмаў выйграў бронзавы медаль. Цяпер Беларусь мае 13 алімпійскіх узнагародаў і паводле якасці медалёў займае 20-е месца, паводле колькасці 12-е. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны асноўнае міжнароднае паведамленне. Расія заявіла, што яе войскі застануцца ў буфернай зоне вакол паўднёвай Асетыі ў Грузіі столькі, колькі Масква палічыць патрэбным. Намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Анатолій Нагавіцын заявіў, што ў расійскіх міратворцаў ёсць мандат дзейнічаць таксама ў буфернай зоне вакол Абхазіі, другога сепаратыйскага рэгіёну Грузіі. Нагавіцын заявіў, што буферная зона ўключае ў сябе ключавы горад Сенакі, дзе раней была грузінская вайсковая база. Напередадні Расія адхіліла праект рэзалюцыі Рады бяспекі ООН, які заклікаў да неадкладнага вываду расійскіх войскаў з Грузіі. У Варшаве сёння падпісана пагадненне паміж Злучанымі Штатамі і Польшай аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Дакумент падпісалі дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс і міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Прэм'ер-міністр Лібану Фуад Сеньёра прыбыў у Багдад. Ён стаў другім арабскім лідарам, які наведаў Ірак з моманту звяржэння рэжыму Садама Хусейна ў 2003 годзе. Некалькі дзён перад гэтым візіт у Багдад нанёс кароль Ярданіі Абдала. Пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Іраку Нуры Аль-Малікі, сеньёра заявіў аб гатоўнасці ўмацоўваць сувязі з Багдадам і заклікаў да рэінтэграцыі Іраку з арабскім светам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. Хвілін праз 15 на нашых хвалях прагучыць рэпартаж з онлайн-канферэнцыі, якая адбылася сёння на нашым сайце свабода.орг. Яе госцем быў старшыня прэзідыуму рады ў пытаннях знешняй абароннай палітыкі Расійскай Федэрацыі Сергій Караганаў. А зараз прапануем вашай увазе экспертызу свабоды. Якія агульныя ўражанні ад сваёй прэсавай канферэнцыі пакінуў Александр Казулін? Ці падаліся пераканаўчымі ягоныя каментары і ацэнкі сітуацыі? У чым палітычная перспектыва Казуліна, якую нішу ён можа знайсці ў цяперашняй палітычнай канфігурацыі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць журналіст Вадзім Казначэеў і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. We'll be right back.
Мы с вами, все удельники нашей сегодняшней экспертизы, присутничали на сегодняшней прессовой конференции Александра Казулина. И первое, мы начнем оценивать некую политическую перспективу, сегодняшнюю перспективу былого кандидата в президенты. Я попросил бы вас поделиться огульным уражением от Казулина. Каким вы нашли его после вызволения? Ці показав ён, што не адарваўся ад беларускіх рэаліяў, ці падаліся вам пераканаўчымі ягоныя каментары і ацэнкі, што вам найбольш запомнілася? Калі ласка, Вадзім Казначаю.
Ад беларускіх рэаліяў ён не адарваўся ў кожным выпадку, таму што, на жаль, турмы і ў прыватнасць за іншадумства, за палітычную дзейнасць, гэта ўжо таксама беларускія рэаліі. Што ж тычыцца непасрэдна вот гэтых рэаліяў палітычных, дык я мяркую, што ён адарваўся ад іх натуральным шляхам, але мяне парадавала, наколькі ён хутка ў гэта ўехаў, так скажам, бо гэта ж прайшло літаральна некалькі дзён перад тым, што першыя дні ён быў заняты зусім іншымі такімі сумнымі справамі, пахаваннем цесця. Тым не менш, вось гэтыя ацэнкі яго, яго меркаванні, якія прагучалі на прэсавай канферэнцыі, падаліся мне, прынамсі, разумнымі, цвярозымі і адэкватнымі.
Калі вы хацелі, можа, зараз адразу ўдакладніць, што вам найбольш падалося самым такім дакладным палітычна вывераным?
Мне падаліся ацэнкі досыць палітычна вывернымі, і бачна, што гэта цвёрдая пазіцыя. Гэта і што тычыцца сітуацыі ў яго партыі, і што тычыцца выбараў і парламенцкіх, і прэзідэнцкіх, і таго, што ў дэмакратычных сілаў павінна быць сканцелідаваная пазіцыя ўвогуле і ў прыватнасці, ізноў жа, на тых жа парламенцкіх выбарах. Па-моему, гэтыя ацэнкі прагучалі досыць дакладна.
Дзякую, гэта было меркаванне Вадзіма Казначаєва. Александр Старыкевіч, вашы ўражанні ад сённяшняй прэс-канферэнцыі Александра Казуліна, наколькі ён, ну, калі можа так выразіцца, апраўдал вашы чаканні?
Казулін выглядаў лепш, чым я чакаў. Гэта ў тым сэнсе, што я не думаў, што ён здолее досыць хутка і адэкватна ацэніць сітуацыю. Бо ўсё-ткі 2.5 гады за кратамі, цяжкія рэчы выпалі на ягоную долю ў гэтым годзе, і шэраг ягоных заяваў, зробленых падчас лютаўскай прэс-канферэнцыі, калі ён быў на волі з прычыны пахавання жонкі непрацяглы перыяд, ну, яны гучалі ўсё-ткі неяк неадназначна. Сёння гэта быў такі палітык, гэта магла быць прыкладна так гучаць прэсавая канферэнцыя любога з лідараў АДС, таму ён у гэтым сэнсе парадаваў. Хаця, канешне, быў трошкі шматслоўным, было таксама бачна, што ў калёне ён чытаў шмат кнігаў па ўсходняй філасофіі, і час ад часу яго ў гэту галіну заносіла. Але я думаю, што гэта тое, што з цягам часу паправіцца.
Калі ўжо вы гэта закранулі тэму, я таксама маю свае ўражанні. Можа быць, вот гэта і шматслоўнасць, і ўвесь час перавод размовы на нейкія філасофскія катэгорыі, цемры і святла. Всё гэта, можа быць, паказвае, што трошкі і пастась, ну, скажам так, вот прапаведніка ў ім сёння пераважала, чым і пастась палітыка. Вам так не падалося?
Ну, я думаю, хутчэй, што ён быў трошкі не сканцэнтраваны ў сваіх выказваннях. Не ўпэўнены, што ён мяркуе быць прапаведнікам, але ў нейкіх сітуацыях ён сапраўды гаварыў менавіта з такіх пазіцыяў. Але я б не сказаў ўсё-ткі, што гэта пераважала. Просто было дастаткова заўважна.
Давайте цяпер перайдзем да палітычнай перспектывы Александра Казуліна на фоне яго вяртання, на фоне таксама сённяшняга вызвалення і Кіма і Парсюкевіча. Цяпер ужо ўлада зрабіла ўсё, каб не было міжнародна прызнаных палітычных вязняў у Беларусі ў зняволенні. Безумоўна, што і ўлада будзе цяпер патрабаваць нейкіх адпаведных дзеянняў ад захаду, але можа быць нам нават важней на зараз тое, як Казулін здолее знайсці сваё месца, сваю палітычную нішу. Ён ужо сустракаўся з многімі апазіцыйнымі лідарамі, акрамя Александра Маленкевіча. Ён вельмі стараўся гаварыць вельмі асцярожна, каб нікога не зашыпіць, нікога не пакрыўдзіць. Вадим Казначеєв, як вам здається, саме може зараз складаний виклик перед опозицією знайти нейкі відповідну роль для Казуліна, для його політичного потенціалу? Як ви гэта бачите, гэту проблему?
У гэтай ситуації, натурально, шмат што залежить від самого Олександра Казуліна, від того, як він буде себе поводити, якую лінію проводить. Але я скажу так, що нейкая глеба для виступки у яго зараз, на мою думку, вельмі спрыяльная. І я думаю, па-першае, што ў кожным разе вось гэтая канфігурацыя і персанальны расклад, скажам так, а гэта вельмі важна, у апазіцыі ён натуральна зменіцца. Якая там ніша, якой глыбіні і шырыні знойдзецца для Казуліна, гэта, канешне, прадказаць цяжка. Але не будзем забывацца на тое, што, зноў жа, персанальны фактар вельмі важны, і што вось гэтая ніша політичного лідера, персональної альтернативи теперішньому керівнику, яна вольна у опозиції. На жаль, опозиція наогул з середини 90-х на гэтае питання адказу практично не давала.
Ви лічите, Олександр Меленкевич, зараз я не займаю, безумовно.
Ні у якому випадку. Ні у якому випадку. Наколькі удасться Казуліну заняти гэтую нішу, наколькі ён здолее яе займаць, гэта іншае пытанне, і ну, я думаю, што гэта просто загадзя прадказваць вельмі цяжка. Але ён мае шанс.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Сённяшняя тэма – палітычныя перспектывы Аляксандра Казуліна.
Тест на спелость оппозиции. Вот Казулин захочет занять эту нишу и пошли некие яркие деяния в этом накерунку. Як поведе себе остатнее оппозиционное, скажем, керавництво элита? Она будет помогать ему занять эту нишу? Теперь расскажите.
Что я могу сказать упэўнена, это то, что не будет однозначной позиции на этот конт. Частка оппозиции его подтрымает, а частка будет супрать этого. И это натурально. Тут пытание у тым, якая частка, накольки великими будут эти частки. А это, я кажу, это у значной меры залежит от самого Казуліна. И тут я хочу еще сказать, что вот то, что отбылось на апошнім з'езде яго партыя, Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, ну, тое, што яго адхілілі ад пасады старшыні, канешне, там гэта было малапрыстойна, гэта я самае мяккае значэнне знаходжу, гэта было проста не па-людску, але калі казаць вось не пра чалавецкія, а пра нейкія палітычныя наступствы, то гэта хутчэй у гэтым плане працуе хутчэй на Казуліна. Ён не будзе ўспрымацца як кіраўнік нейкай партыі. Вось тут было б цяжэй яму, канешне, у гэтым плане. Тому что, ну, там усе керовники партии, усе, як бы, на ровных правах, да, а тут ён, ну, вось тое, что ён и сам подкрэсліваў на прэс-конференции, что я пачынаю з нуля.
Так, ён быў пакрыжаны ўладай, а зараз такой яшчэ унікальнай сітуацыі, калі аказаўся яшчэ пакрыжаны і сваёй жа апазіцыяй. Аляксандр Старыкевіч, як вы бачыце вось перспектывы Казуліна ў гэтым сэнсе, працягніце нашы развагі з Вадзімам, і я дадам адну лічбу, рыхтуючыся да праграмы, паглядзеў апошнія вынікі сацыялагічнага пытання, гэта НСПД праводзіў у чэрвені, і там пыталі людзей, калі б зараз пры галасаванні на прэзідэнцкіх выбарах былі тыя ж самыя прозвішчы, што былі ў 2006 годзе, то за Лукашэнку 39.5%, за Меленкевіча 8 і за Казуліна 7. 7% для беларускіх моў гэта даволі вялікі рынак, гэта значна больш, чым у Казуліна было на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. Гэта я проста дадаць да таго, як можна ацаніць перспектыву Аляксандра Казуліна.
Все-таки гэтыя лічбы я б назваў досыць умоўнымі. Тут гаворка, ў прынцыпе, пра іншае. Ситуація, у якую трапив Олександр Казулін, вона вельми складана, бо фактично перед тим, як його випустить, улади зліквідували політичну пляцовку легальну, яку він займав. Казулін вийшов, але хто він, окремя того, що він екс-кандидат у президенти? Отказу на гэтае питання пакуль што нема. Але гэта нават не самае галоўнае питання. Проблема полягає у тим, що з одного боку, калі Казулін пачне дзейнічаць у межах існуючай апазіцыі, сур'ёзнага істотнага поспеху дамагчыся не атрымаецца. Бо там будзе нейкі перадзел, нешта ён сабе прыкладам адваюе. Будзе там АДС не 4, а 5 галовым. Але прынцыпова сітуацыя ў краіне, палітычныя расклады гэта не зменіць. Таму йому треба насамрэч ствараць нейкую нову нішу, значно більш глибоку, чим та, яка, якою сьогодні займає вся об'єднана опозиція. Однако проблема в том, что выйти за эти межи будет надзвичай складана. Бо улады, как раз створивши такое оппозиционное гетто певное, дозволяют демократам там існувати, але любые спроби выйти за межи этого гетто вельми жорстко карают.
Александр, но тут фактично кажется, что Казулин как бы повинен стать третьей силой. Но вот мары про это, и они живут с 95-го года, и чомусь-то николи не оживлялись. И все это человек, который претендовал быть третьей силой, все равно приходил собирать альбо помеж оппозиции, альбо помеж уладой.
Я прошу пробачения, но я не кажу про третью силу. Я кажу про то, что это может быть та самая другая сила, как вы жадаете. Бо у нас сегодня другой силы нема. По сутности, оппозиция перетворилась в диссидентский рух, який досить обмежеванный уплыв мае на громадство. Я кажу не про то, что треба там исти всем неким новым шляхом, ни от улады, ни от оппозиции. Коли ласка, хай собі от позиции, але выходит паза те межи, у яких я на сегодня існує. Значно поширать поле своей подтримки. У гэтым полягая головная проблема.
Палітычныя перспектывы Александра Казуліна абмяркоўвалі ў экспертызе «Свабоды» журналіст Вадзім Казначэяў і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Стрыкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Рады Свабода, нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Выйшлі на волю Сергей Прасюкевіч і Андрэй Кім. Абодва патрапілі ў зняволенне пасля ўдзелу ў мітынгах прадпрымальнікаў. Вызваленне палітвязняў першымі віталі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ЗША і Францыі. Прадпрымальнік Сергей Прасюкевіч заявіў, што будзе дабівацца сваёй рэабілітацыі і збіраецца займацца палітыкай. Сёння ж упершыню сустрэўся з журналістамі і вызвалены раней Александр Казулін, які заявіў, што вяртаецца да грамадска-палітычнага жыцця, але з нулявой адзнакі. Сёлета канкурэнцыя ў барацьбе за дэпутацкія мандаты будзе меншая. У шасці акругах могуць адбыцца выбары на безальтэрнатыўнай аснове. Сёння ў Варшаве дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс і міністр абароны Польшчы Радаслаў Сікорскі падпісалі пагадненне аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі часткі амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. На алімпіядзе ў Пекіне Аксана Мянькова заявала золата ў кіданні молата, а Мурат Гайдараў бронзу ў вольнай барацьбе. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння на нашым сайце «Свабода.орг» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём прэзідыуму Рады ў пытаннях знешняй абароннай палітыкі Расійскай Федэрацыі Сергеем Карагановым. Прапануем вам адказы госця на пытанні наведнікаў нашага сайту. Праводзіў онлайн-канферэнцыю і падрыхтаваў гэтую перадачу да эфіру мой калега Сергей Навумчык.
Ці вам не падаецца, што Расія замест канструктыўнага супрацоўніцтва ў Еўропе спрабуе адрадзіць гнілую традыцыю ўсходнеўрапейскага жандарма? І менавіта расійскае кіраўніцтва адказнае за будаўніцтва новых размежавальных лініяў. Прыклад Грузіі даволі паказальны. Цяпер чуюцца напроставыя пагрозы ў адрас Польшчы і аддзёргіванне Украіны. Ужо каму, а вам зразумела, што стратэгічна Расія прайграе ў гэтай гульні?
Первое. Россия не расширяла НАТО, двигая военную структуру военного блока на восток. Не развертывала систему ПРО, стратегические системы времен Холодной войны. Россия единственное, что она сделала, это она защищала свое население и от уничтожения грузинским правительством. Так что, уважаемый Доминик, посмотрите внимательнее на то, что происходит. Я не буду обращать внимание на эпитеты, которые вы адресовали российской политике, но они, мне кажется, либо смешными, либо убогими. Я Россия не святой, но она действует, во-первых, в четких законных рамках, в отличие, например, от НАТО, которая бомбила Югославию. Мы не бомбили в аналогичной ситуации Тбилиси. Тбилиси по-прежнему прекрасный город с прекрасными мостами. Белград был разрушен. Россия очень аккуратно провела операцию по принуждению сум, по-моему, безрассудных тбилисских руководителей к миру. Это ей удалось. То, что мы сильны и защищаем свои интересы, очень многим не нравится. Ну что ж, мы, Россия не женщина, а легкого поведения, которое хочет нравиться всем.
У Грузии Россия выдала пашпарты осетинцам, а затем, нібито обороняючи своих громадянов, провела операцию по примусу до миру Грузии. Коли нам шакать подобной операции? Российских громадян у нас же больше, чем у Грузии. Уже больше 10 годов выборы в Беларуси – это фикция. Я был и кандидатом у депутата, и назиральником. Однойчи доводилось бачить назиральника ДСНД, он был в Средней Азии. Доволі шмат выпил, закусил в буфете, и чхать он хотел на все и вся. Вы лечите, что это у нашей краине будет долго протягиваться?
К сожалению, это безобразие в вашей стране будет продолжаться еще очень долго. Я вместе с вами глубоко огорчен тем, что и обозреватели из СНГ, да, впрочем, обозреватели из других стран Европы весьма философски относятся к тому, что в Беларуси отсутствуют элементарные демократические свободы. Продолжаться будет долго, потому что я думаю, что от атаки Грузии на Осетию может в наибольшей степени выиграл официальный Минск. А теперь он может спокойно полагаться на то, что Россия его не сдаст. А, впрочем, обострение отношений, которое нагнеталось в последние годы, улучшило несколько положение рукой Александра Григорьевича Лукашенко, и он этим пользуется. Впрочем, Россия подходит к Минску весьма, по-моему, здраво и холодно. Как говорится, дружба дружба, а денежки врозь. И мне кажется, что путь к либерализации ситуации в Беларуси идет все-таки через капиталистические реформы, которые вроде бы начинаются в том числе и под экономическим давлением России.
На какую дату России запланированы аншлюз Беларуси и как по-русски будет зваться моя айчина после аншлюсу?
Можете расслабиться. Мы, сколько я знаю, впрочем, я не сижу в органах планирования, аншлюса Беларуси не предполагается. Если белорусы захотят когда-нибудь действительно стать гражданами единого государства, что же, может быть, подумаем. Но, как, но поглощать Белоруссию Россия не собирается. И в последние годы своей достаточно жесткой экономической политики в отношении нынешнего Минска она это еще раз, в 25-й раз доказала. Впрочем, конечно, Россия, многих россиян беспокоит то обстоятельство, что авторитарно-социалистический режим Беларуси в какой-то мере распространяет свое влияние на Россию. Ну, что ж делать? Приходится жить. Все-таки Беларусь братская страна, и у нас открытые границы, которые, впрочем, как раз и дают возможность белорусам вроде вас говорить относительно свободно. Не было бы у вас открытых границ, вас бы совсем прихлопнули.
Спадар Карагану, ваши науковые тезисы на конт Беларуси типовые СССРовские с часов ЦК КПСС. Цены на газ и нафту для Беларуси ниже за сусветные дозволяют зарабатывать до 6 миллиардов доляров по черному для ваших кремлевских заказчиков на перепродаже. Вы сделали с Беларуси контору по отмывке украденных у народу России миллиардов. Просто смешно, что Россия допоможе РБ модернизовать промысловость и политическую систему. Вы сами сыровинная краина и не здольные нават себе свиней на мясо нагадывать. А ваша политическая система на узровне менталитету чекистов и призначенного заранее марионеточного президента. Мы уже больше за 200 годов вашей колонии были и будовали вам усю в Сибиру в якости рабов. Ці не час вам отшапиться от Беларуси, перестать знищать наш народ.
Да, я выражаю глубокое сочувствие своему собеседнику. Предлагаю ему все-таки почитать газеты, посмотреть, почитать интернет. Все, что он говорит, ну, мягко выражаясь, не соответствует действительности. Мне его жалко. Он несчастный человек.
Як вы пракаментуеце паведамленне, што Рада Еўропы абгаворыць санкцыі, якія могуць быць уведзеныя супраць Расіі? Аб гэтым заявіў дакладчык ПАРЕ па Грузіі Маціас Ёрш, які прыбыў 19 жніўня ў Тбілісі з надзвычайным візітам. У Радзе Еўропы абавязкова адбудуцца дэбаты, дзе мы абгаворым тыя санкцыі, якія могуць быць уведзены супраць Расіі, сказаў ён. Для нас катэгарычна непрымальна, што адзін сябра Рады Еўропы ажыццяўляе агрэсіўныя дзеянні ў 21-м стагоддзі, заявіў Ёрш.
Ну что ж делать? Слава тебе, Господи, в Европе очень высокий уровень свободы и демократии. Каждый имеет высказывать свое собственное мнение. Ну а Россия будет действовать в соответствии со своими интересами. Нас не очень беспокоит возможность санкций Совета Европы, их просто не будет. Ни при каких обстоятельствах. Вы сам, да и вводить она их не может. Но что касается сути вопроса, то 10-10 раз можно повторить. Грузия решила уничтожить и выгнать Сетин. Для этого был нанесен удар, в том числе минометами «Град». Погибли сотни и сотни, может быть, тысячи мирных жителей. Грузинское руководство безумно и глупо. Оно думало, что Россия не вмешается, или надеялось, что оно сумеет захватить перевал в России до того, как подоспеют российские силы. Кстати говоря, грузинцы убили и русских миротворцев. Мы действовали абсолютно в рамках международного закона. И единственное, о чем я сожалею, это то, что российское руководство не хватило решимости добить грузинскую армию. Грузия не имеет права с таким руководством иметь армию. Она не может ей пользоваться разумно. Но мы решили остановиться. Ну что ж. Посмотрим. Боюсь, что произошла та же ситуация, которая произошла 15 лет тому назад, когда после нападения Саддама Хусейна на Кувейт американцы, поддерживаемые всем миром, в том числе Россией, освободили Кувейт, разгромили силы Саддама Хусейна, но остановились на полпути до Багдада, решив, что Хусейна и его вооруженные силы все-таки надо сохранить. После этого весь мир получил то, что он получил в виде Саддама Хусейна. Боюсь, что не добив вооруженные силы Грузии, мы снова получим какие-либо взрывы. Но постараемся сделать так, чтобы эти взрывы сдерживались жорстким способом.
Шановны спадар Караганаў, цудоўна памятаю, як некалькі гадоў таму ў тэлевізійным інтэрв'ю выказаліся пра Лукашэнку прыблізна гэтак. Гэта наш праект, мы Лукашэнку паставілі на царства, і калі трэба, тады і прыбярэм. Цяпер вы часта крытыкуеце Лукашэнку, рэкамендуючы яго адхіленне ад улады. І ў той жа час вашая краіна яго актыўна падтрымлівае. І гэтак жа актыўна імкнецца да анексіі Беларусі. Прапановы аб гэтым ужо паступаюць зусім не двухсэнсоўныя. Ці вам не здаецца, што такая палітыка Расіі нічога агульнага не мае з сяброўскімі адносінамі да беларусаў? І як вы ставіцеся да таго, што Лукашэнка і ягоныя атачэнні сістэматычна прыніжаюць беларускую культуру, руйнуюцца гістарычныя помнікі, зачыняюцца беларускія навуковыя цэнтры, беларуская мова практычна выштурхнута на перыферыю культурнага і грамадскага жыцця? Ці вам не падаецца, што такая палітыка, якую праводзіць Лукашэнка, сыходзіць з Масквы? Менавіта гэтак шмат якія беларусы ўспрымаюць ролю Расіі ў сённяшняй Беларусі. З павагай, Павел.
Уважаемый Павел, к сожалению, вы не правы. Чего уж не хватает российской политики, как активного воздействия на белорусское руководство. Мы слишком мало обращали внимания на то, что происходило. Что же касается русификации в Беларуси, ну никакого отношения к этому не имеет. На советские времена, насколько я понимаю, белорусский язык поддерживался советской властью. После того, как поддержка очень широкая прекратилась, видимо, произошло что-то, но это ваше дело. Вы должны бороться за свой язык, за свою культуру. Простите, в России есть огромное количество других дел, кроме как защиты белорусского языка и белорусской культуры.
Спадар Караганаў, чаму расійскі бізнес алігархі ірвуцца ў Беларусь жаданнем яе абрабаваць? Палітыкі расійскія пастаянна падманваюць беларускі народ, а самі маюць мары захапіць нас і далучыць да Расіі. Пра гэта ўжо ў адкрытую гавораць у сродках масавай інфармацыі. Чаму мы не можам спакойна жыць разам? Чаму вы так ставіцеся да свайго асноўнага саюзніка, да сваіх братоў? Гэта рэштка імперскіх амбіцыяў, альбо вы проста нам зайздросціце?
Я балдею. З чаго несчастнай Беларусі завідваць мы не можам. Мы гораздо более богатые и очень гораздо более свободны. Я не знаю людей, которые хотят разграбить Белоруссию. Что за олигархи, что за несчастье такое? Кто не хочет ничего в Белоруссии? Если бы российский капитал туда пришел, то вы бы были более богатой и демократической страной. Но, к сожалению, он туда и не идет, просто потому что ему не очень нравится работать в тех условиях политических, которые там существуют. Я бы очень поддерживал бы экспансию российского бизнеса в Белоруссии, поскольку это означало экспансию капитализма и в конечном итоге экспансию демократии. Но этого, к сожалению, почти не происходит.
Это были отказы старшини Президиума Ради у питаннях внешнеобронной политики Российской Федерации Сергея Караганова на питанні наведников сайту Свобода.орг. Нагадаю, сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с российским политиком.
Шановные слухачи, наступные 2 години. От 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.